subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaada ah bisha abriilna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a na waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan
qodobada idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ama siyaasi ahaw ama ganacsada ahaw ama faqiir ahaw waxaan u simannahay dhammaantayn maantay cudurka inaan inuu nagu dhaco nin safri karana uma jiro qof bixi karana uma jiro qof kasta waa inu marka waddanka healthcare system waddanka inu dhiso
waa doctor ismaaciil xuseen fayte oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida ah ee ka howlgala dalka masar goor dhow ayaad maqli doontaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida xanuunka covid 19 uu gaabis ugu keenay qaxootigii soomaalida ee la keeni jiray dalka kanada
aaladda internetka oo fududaysay dhismaha qoysas cusub marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in maamulkiisu ku dhow yahay dhammaystirka qorshe dib loogu furayo dhaqaalaha maraykanka kaasoo si weyn uu u xidhay cudurka covid 19 warbixinta maalinlaha ee uu jeediyo ayaa trump oo hoosta kaga xariiqay in tirada dhimashada ee xanuunkan u dhimanaysa ay hadda soo degayso taasoo uu sheegay in dadaalada kala fogaanshaha dadku ay shaqeeyeen dhinaca kale guddoomiyaasha dhowr gobol ayaa u muuqda inay ka doodayaan qorshayaal dhaqaalaha dalka dib loogu bilaabayo iyagoo wax tala ah aan ka raadinaynin maamulka trump 9 gobol oo ku kala yaala xeebta bari iyo ta galbeed ayaa isniintii sheegay inay bilaabeen qorshaynta in si aayar aayara dib loogu furo dhaqaalaha lana qaado amarada adadag ee guryaha lagu nagaanayo fayraska keena cudurka covid 19 ayaa dalka maraykanka ku dilay dad ka badan 22,000 oo qof iyadoo meherado badan oo muhiimana la xidhay dhinaca wararka caalamkana baarlamaanka turkiga ayaa meel mariyey sharci ogolaanaya in 10,000 oo maxaabiisa la sii daayo si loo yareeyo cidhiidhiga jeelasha ka jira dadkaasna looga ilaaliyo xanuunka covid 19 iyagoo laga reebayo kuwa dembiyada argagixisada loo xidhay xisbiga madaxweynaha dalka rajab dayib ordogan ee a k party iyo xisbiga kale ay xulifada yihiin ee m h p ayaa taageeray hindisa sharciyeedkan waxaana ogolaaday 279 mudane halka ay ka soo horjeesteen 20 mudane sida uu sheegay ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi sureye sari beljik sharcigu waxa uu waddada u furayaa sii deyn ku meel gaadha oo ay helayaan 45,000 oo maxbuus si loo yareeyo fiditaanka xanuunka covid 19 tiro intaas la mid a ayaa si kama dambaysta iyagana loo sii deyn doonaa iyadoo qodob kale oo sharciga la cuskanayo ujeeddada u dambaysaana waa in la yareeyo cidhiidhiga xabsiyada ka jira warkiina waa naga intaas
warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan ayaad maqlayseen aan ku bilownay somalilan ayaa ka hadashay khatarta uu xanuunka covid 19 ku hayo bulshada iyadoo guddiga qaranka ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka ee somalilan uu soo saaray amaro siday ku soo warramayso sagal mustafe xasan
guddiga heer qaran ee u diyaargarowga ka hortagga xanuunka coronavirus oo shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka somaaliland ahna guddoomiyaha guddigaasi cabdiraxmaan sayli ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen khatarta xanuunkani sii kordhaysa iyadoo 3 qof oo cusubna laga helay xanuunkani gebagabadii shirkani waxaa guddigu isla garteen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku oola oo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus bulshada dhexdeedana waxa ay soo saareen qodobada hoos ku xusan kow gudigu waxa ay farayaan bulshada somalilan inay masaajidada ka maqnaadaan muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 15 abril kuna tukadaan guryahooda si looga baaqsado bay yidhaahdeen faafitaanka xanuunkani 2 in muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 18 abril lagu daray wakhtiyada ay sii xidhnaan doonaan dhammaan goobaha waxbarashada dalka 3 waxaa xidhnaan doona xadka dhulka khatarta xanuunkani awgeed waxaana loo ogol yahay oo keliya bay yidhaahdeen inay kasoo galaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka dawooyinka agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga kala duwan. Afar, waxaa dhammaanba xidhnaan doona marsooyinka Somaliland marka laga reebo beeladeen dekedda Berbero ay kasoo degi doonaan waxyaabaha daruuriga ah. Shan, waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynuhu adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdeeda inay dhimaan kala badh 150 rakaabka ay qaadi jireen laga bilaabo 15 April. Lix, laga bilaabo 15 April 2020 gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya ayaa iyagana waxaa loo ogol yahay inay qaadi karaan oo keliya rakaabka loo qoondeeyay oo ah sida hoos ku xusan: Fitista 1 qof oo rakaaba, Probogas 2 qof oo rakaaba, Bajajta 1 qof oo rakaaba. Todoba, laga bilaabo 15 April dhammaan basaska qaada rakaabka u kala baxa gobolada dalka waxaa la farayaa inay iyaguna dhimaan 150 rakaabka ay qaadi jireen. Sideed, isbeddelka qiimaha lagu raaco gaadiidka ee iman kara waxaa isla goynaya maamulka gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale iskaashatooyinka mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah. Sagaal, dhammaan dadka ajaanibka ah ee aan lahayn sharci ay dalka ku joogaan waxaa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo 5 cisho gudahood ah oo ka bilaabmaysa 15 April. Toban, waxaa lagu wargelinayaa bulshada Somaliland in intii uu hoggaansami weyda dhammaan go'aamadan ka soo baxay guddiga heer qaran ee u diyaar garowga ka hortagga xanuunka coronavirus ay mutaysan doonaan ganaax iyo weliba xadhig. Sagal, Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, Doctor Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Masar ayaa ka warbixinaya duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo xaaladaha guud ee cudurada coronaviruska ee dalka Masar ka jira. Wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni ee magaalada Qaahira ayaa marka hore Dr. Ismaaciil weydiiyay inuu ka waramo xaaladda ay ku shaqeeyaan, waxaana uu ku jawaabay:
Masar waxay ka mid tahay wadamada hadda xaaladaha ugu badan laga helay. Dadka dhaqaatiirtu waxay ku shaqeeyaan taxadar dheeraad ah. Dadka ugu horreeyay oo u dhintay COVID-19 waxaa ka mid ahay dhakhtar Masaari ah oo la yiraahdo Dr. Lawaax oo ku dhintay gobol la yiraahdo Bursaid. Aad iyo aad ay xaalado waadaga ku shaqeynaa. Waxaa xirmay ciyaadaadka khaarijiyada ama waxa loo yaqaano bukaan socodkii, waxaa xirmay qalliinadii, waxaa xirmay waxyaabihii oo loo sameeyo jir procedure-radii u baahnaa sida dadka tubooyinka iyo loo sameeyo iyo wadnaha iyo waxyaabahaas qalliinada la xiriir loo sameeyo. Waxaa hadda shaqadii ay ku soo aruurtoon ka shaqeynaa keliya waxa loo yaqaano ICU-ga ama intensive care unit-ka oo bukaanada xaaladooda iyo aada u liidato lagu xanaaneeyo. Halkaa ayaa waxay tahay meesha keliya oo aad looga shaqeeyo iyo emergency-ga oo ah qaybta bukaan emergency-ga lagu eego bukaanada xaalada degdega u baahan lagu eego. Dhakhaatiirta waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa inaan mar kasta aan xirano waxyaabaha u baahan inuu qofka iskaga ilaaliyo cudurka viruska.
Marka laga yimaado arrimahaasi, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu ku dhacay cudurkani dalkani Masar? Ogaantaada haddii ay yihiin dhakhaatiir iyo dadka caadiga ahiba?
Hadda ogaantayda, annaga dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirta ka shaqeysa dalkan, ilaa aan ma jiro dhakhtar Soomaaliyeed oo cudurka laga helay oo positive ah. Mana maqlin jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira wax qof oo laga sheego cudurka ma jiraan. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin inay taxadar gooni muujiyaan, inay kala fogaadaan, inay ka tagaan meelihii loogu talagalay inay la isugu imaado, in qof kasta uu qaato waxyaabaha protectionka lagu sameeyo.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu ku dhacay dad badan oo Masaari ah. Waa imisa guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay su-aalaad muhiima. Masar, dalkan Masar wuxuu ku dhacay cudurka ilaa hadda waxaa laga helay oo positive 2,900 bukaan. Waxaa u dhintay 164 bukaan, waxaa ka bogsaday 488 bukaan. Maanta keliya waxaa la report gareeyay 425 bukaan iyo 2 oo cusub iyo 5 bukaan oo dhintay oo ah 5 cases oo ah isa ayaa maanta la confirm gareeyay.
Marka aad eegto Dr. Ismaaciil, dadaalada dowladda Masar ay bixinayso iyo adeega caafimaad ee yaala uu waddankani ma yihiin kuwa xakamayn kara faafida cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay sidaan la socono, coronavirus wuxuu noqday cudur oo musiibo aad u weyn oo adduunku habsatay. Dowlada badan oo dhaqaale leh iyo dowlada badan oo dhinac kasta ka dhisnay ayaa farabaan uu ku haya oo la tacaalila. Masar waxay ka mid tahay dowladaha Afrika marka laga hadlo Afrika level, marka laga hadlo dowladaha ugu fiican marka laga hadlo u diyaar garow cudurkan. Masaaridu waxay haysataa ilaa aan waxay leedahay marka la isku daro private iyo public sector waxay leedahay kun oo mechanical ventilator ayaa lagu qiyaasaa in Masar ay taalo. Dowladda hadda kaliya waxay iibsanaysaa lambar adiga 3000 meelahaas inay iibsato shirkadihii yeelay waxa qalab ay haystaan oo inay ku iibsato waxaaba ugu tala gashay kamid tahay inay cudurkan
ugu
hortago.
Waxa ay ugu dambeyn Dr. Ismaaciil Hussein Feyte cudurka coronavirus ayaa gaaray dalka Soomaaliya waxa uuna ku dhacay dad gaaraya 60 qof sida la xaqiijiyay iyo waliba geeri 2 qof ah. Marka maxaad u soo jeedin lahayd dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya?
Waa wax aad looga xumaado in dalkeena Soomaaliya uu cudurka gaaray 60 kiis ayaa maanta wasaaraddu ay lambarkeen u gaaray sheegtay oo kaliya maanta kaliya la ogaaday 35 kiis oo 32 kiisna laga helay Muqdisho labana laga helay gobollada Waqooyi ee Soomaaliland. Waa masiibo weyn, laba kiis waa dhibaato, laba kiisna uu ka caafimaaday. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed, dowladda, ganacsatada, shacabka, aqoonyahanka, jaaliyadaha in aan u diyaar garowno sidii loo hormari lahaa oo maantay dhibaatadan hadda jirto inta hal mid la wada naqdo aan maanta u samaysanayn isbitaallo u adeegi karo dadka cudurka COVID-19 qaba goobo loogu adeeyo isbitaallo loogu adeego ICU aan u diyaarsan qalabkan uu yaalo mechanical ventilatorkan uu yaalo dhakhaatiirtii aqoonta u lahaydna inaan tababarano nursigii iyo kalkaaliyaashii iyo dadkii kale oo shaqaalihii loogu talagalay inay halkaas ku diyaar garoobaan in la helo oksijiin ku filan isbitaalada magaalada Muqdisho. Dadka aad waxay ugu cabanayaan in oksijiin la'aan ka jirto isbitaalka dowladda ay u astaysay in lagu daaweeyo oo aad iyo aad looga cabanayo. Waxaan aad iyo aad u codsanahay in ay noqoto COVID-19 problemkan adduunka hadda ka dhacay meeshii oo health systemka Soomaaliya uu revolution hormari lahay oo dadka Soomaaliya ku wadashtaan, ama siyaasi ahaw, ama ganacsada ahaw, ama faqiir ahaw. Waxaan u simannahay dhammaantayn maantay cudurka inuu nagu dhaco. Nin safri karana uma jiro, qof bixi karana uma jiro, qof kasta waa inuu marka wadanka heeltiga system wadanka inuu dhiso.
Weli wararka COVID-19 ayaanu ku jirnay. Dadka uu saameeyay xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaalida qorsheynaysay inay tagaan dalka Kanada kadib markii uu u soo dhamaaday barnaamijkooda dib u dejinta. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa arrimahan ka wareystay Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal, oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo SCERDO oo dalka Kanada geysa dadka soo galootiga ah, gaar ahaana Soomaalida.
Runtii geedi socodkii howlaha hay-adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga SCERDO madaxda ka ahay aad iyo aad bay u saameeyey sidii cudurkan u soo baxay. Dhammaan howlihii aanu ka qaban jirnay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba way istaageen, si lamid ah howlaha adduunka socda oo dhan ay hakad u galeen iyadoo loo sababay cudurkan dilaaga adduunka ku faafay. Marka saameyn wallaahi aada u ballaaran ayayna u yeelatay arrintan cudurkan coronaviruska ee adduunka saameeyey.
Jamaal, waxaad ii sheegtay in dad aada u soo saarteen dalku galka ama viisaha dalkan oo iman lahaa inay ku xayrin yihiin xeryo qaxooti oo ku yaala bariga Afrika iyo dalalka qaar ee Asia. Waa sidee xaaladda dadkaasi?
Waa runta Xuseen, waxaa jira dad badan oo qaxootiya oo fiisayaashii qaarna loo soo saaray, qaar sugayay interviewgii oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, Kampala, South Africa iyo Ankara iyo sida meelaha kale bariga fog sida Pakistan iyo maaragtay Indonesia iyo Malaysia. Marka dadkaasi dhammaan flightkooda ay ku imanayeen Kanada waa la hakiyey, fisiyaashii loo soo saaray qaarkood waa la hakiyey, caafimaadkii marayeen waa la hakiyey. Marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirusku dartii, waxaa dhammaanba gabi ahaanba shaqadii joojiyey hay-adihii facilitatorska ahaa u fududeynaya dadkaas inay documentskoodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro, socdaalkoodii loo soo maaragtay agaasimo, la soo dhoofiyo, la dejiyo inta ay dhoofayaan hodheelo gaara oo iyagana loo agaasimo. Marka dhammaan howlahaas oo dhan hay-adihii qaban jiray sida UNHCR-ka iyo IOM-ta ee shaqada iyaguna way joojiyeen, waxaa kaloo shaqooyinka iyaguna joojiyey safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xeryaha qaxootiga wakiiladii u joogay. markaa saameynta weyn ayay ku yeesheen.
Waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhowaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Sidee buu dadkaasi u saameeyey coronavirus?
Xaalad adag ayay galeen dadkii dhowaan aanu keenay ee halka noogu yimi. Xaaladdaas oo aadee dadkii isu socodkii iyo qaabilaadii iyo wixii way dhammaadeen. Xafiisadii dadka laga diiwaan gelin jirin hadday tahay shaqo raadistii, hadday tahay iskuulladii, wixii oo dhan waa istaageen. Dhammaantood wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqo oo socda ma jiraan. Nasiib wanaag, anagu waxaan isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka, oo aanu sidaa ku hagno oo aanu wacyigelin badan siino, gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan, gurigooda u joogi lahaayeen, maadaama dad cusub ay yihiin, waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahanahay. Marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii. Marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen, sida ay dadka faraha badan meelaha lagu kulmo ay uga fogaan lahaayeen, sida ay nadaafadooda u laba jabaari lahaayeen, u saddex jabaari lahaayeen, waxaasoo dhan baanu hadda xoogga saaray.
Ugu dambeyntii, waxaa jira Soomaali aad ku gudi jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan, ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gabi ahaanba?
Xuseenu, shaqooyinka aanu wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen, hadda ma socdaan. Laba sababood ayaana dib u dhacan keenay. Waata koowaad waxa weeye, sidaad ogtahay sanadkii hore dalkan Canada waxaa laga qabtay election kaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore, inkastay soo noqotay, haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaabaa dhaca, oo inta ay maaragtay wax la kala bedelay, inta wasiirada la magacaabayo, wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama. Taasi waxay u ahayd sabab. Tan kale imika iyaduna soo dedejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey, kaasoo laga yaabo inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho. Oo haddeer oo kale, bishan lagu jiray abril oo kale, February 28 yay ahayd ilaa bisha March koodeed inta u dhaxaysa in saamiga dadka aanu keenin oo kale maaragtay hay-ad walba la siiyo. Laakiin hadda dib u dhacaasa ku yimi, mana garan karno waqtiga dib loo furi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo u warramayay wariyaha v o a dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Aaladda internetka ayaa fududeysay inay ku dhismaan qoysas badan oo Soomaaliya kadib markii uu hasaawe ku dhex maray baraha bulshada ee ay dadku adeegsadaan. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysaa inoo haysaa.
Dhalinyarada guurdoonka ah ayaa sanadahan dambe waxa ay si weyn u isticmaalaan aaladda internetka ee Facebooka, waxaana ay si joogto ah isu weydaarsadaan haasaawaha iyaga oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibaddaba, iyadoo arrintani ay meesha ka saartay kulanka xudxudashada oo ay lamaanaha isdoonaya waqtiyadii hore ay si toos ah isu horfariisan jireen ama ay taleefan muddo dheer ku wada hadli jireen. Maxamed Dakuul Bayr ayaa sharaxaya sida ay dhalinyaradu uga faa'iidaystaan xiriirka dhinaca Facebooka.
Waxaan aad u ballaaran bay ka helaan, maxaa yeelay qofkii oo afraa tagsac mobailkiisa ama kombuyuterkiisa onlineka ayuu helayaa, waxaweye message ahaan buu u dirayaa, sawirada u dhigayaa bay video ama maqlay muuqaal buu isagana ula kulmi karaa. Marka waxaanu leenahay waa waxaweye faa'iido ama waxaweye waxaan leenahay faa'iido aad u soo korortay oo dhinacaas bulshada dhalinyaradi kala maqnayd sidoo kale iyo kuwii wada joogayba ay ku kulmayaan.
Xiriirka wada sheekaysiga guurka marka ay labada qof heshiis buuxa ku gaaraan inay reer noqdaan ayaa iminka dhalinyarada qaarkooda kala durugsani, waxa ay bilaabeen in meherkooda uu si toosa uga dhaco barta internetka iyaga oo maqal iyo muuqaalba si toosa loo adeegsanayo aaladda internetka ee layska arko.
Hadda waxaan ka dhaleecanayaa oo aad iga yaabisay, aan la qosliyey gabar Ingiriiska joogta oo Muqdisho lagu meherinayo iyadoo Facebook online loo wada isticmaalayo. Marka waxaan leenahay Facebookii baa gabadhan lagu meherinayaa oo meherkeedii uu ka dhacayaa, iyadoo weli waxaa qaataa macnuhu dhaqaalihii ama meherkii gabadha iyo suuriyadii fiisa kaad iyo loo isticmaalayo.
Xagee ka dhacday arrintani?
Arrintan waxa weeye waxa ka dhacday Muqdisho, ayaa wadaaddu joogan iyo wiilku gabadhuna Ingiriiska joogtaa, marka qaab noocaas oo Facebook gabaaba lagu meherinayaa odayaasha xataa online bii gabadhii way arkayaan, gabadhii way arkaysaa wiilkii odayaasha waxay su'aalayaan way ka jawaabaysaa. Marka waxaad ba u maleysaa dad qolkooda jira inay yihiin. Marka waxaan leenahay waa horumar aad u soo kordhay oo ay rabaan in dad badan oo hadda malaayiin qof inay iyaduna talaabada ay maran leenahay salaahan dhistaanka waxaan leenahay qoysas badan oo dhismay oo maanta wax way degan sida kuwaas oo kale haddaynu arkayno.
Qaybo badan ayaa jira, marka adigu dabcan waqti kasta waad gashaa qaybtee jeceshaa inaad aad u akhrisato.
Waxaan runtii jeclahay arrimaha bulshada, especially marka khaasaan loo eego dadkan xiriirka caalami oo xiriirkan jacaylka, iyo sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay aanu beerka u dhimanay xiriirka dhismayaasha qoysaska oo kale sida qoyskan oo kale halkan ku dhismaayo oo kale inaan wararkooda helo.
Maxamed, wiil reer ma yeelan?
Haa, anigu reer way degan yahay alxamdulillah.
Dabcan arrimahan waa soo martaan u
wadaynaya. Haa, waqtigan laakiin Facebook maanan haysan. Marka waxa weeye waa ka hormaray dad badan, laakiin iga dambeeya aad uga faa'iideysanaya Facebookan oo maanta waxa weeyaan kumanaan kun kuwada xiriirayaan.
Maxamuud Axmed Macquuf oo ka mid ah dhalinyarada ku hawlan cilad bixinta agabka loo adeegsado internetka ayaa VOA-da u sheegay inay saacado dheeri ah ku dareen waqtiga shaqada kororka hawsha darteed.
Labadii sano ugu dambeysay, qofku shaqada koowaad uu kaala hadlayo kombiyuutarka markuu ku keensado waxa ay tahay waxaan rabaa inaan i dejisid waqti limid ah inaan intaa igu shaqeysid, aad baan u baahnahay, waa inaad ka ilaawin ballamaan ku leeyahay, waa inaad ka ilaawin Facebook installation-kaada ka ilaawin uu ii qabanayo. Waxa kale soo jirta telefoonadatan smartphone-ka la yiraahdo bayno keenaa saasoo kaleeto, suurtagal nooma aha in aanu waxaynu kaliftay inaan waqti badan shaqeyno, teamka aan shaqeyn jiray oo kaleeto inaan waqti badan shaqeyno, shaqaalaha kaleeto inaan kordhino. Ilaa hadeer waxa weeye sanadadii ugu dambeysay intaan ku shaqeynayna hadda ilaa 6 shaqaale ah hor leebaan hayr gareynay. Waxaan filayaa kastamarka ugu weyn aan leenahay waxa weeye dadkaas Facebook-ga isticmaala. Waxaa jirta horta dadka kombiyuutarada aad uma isticmaalaan, waxaa laga yaabaa isticmaalkiisa inaanu soo aqoon. Facebook ruuxiisa waa iska xiraa, wax su'aalo badan buu weydiiyaa, waxaa jirta limitation uu gaaro baa jirta, waxaa jirta waxyaalo asaga aan policy u ahayn. Markii laga xiro policy-gaas ay dhaafaan qofkii wuxuu iska xiraa, iska banad gareynaya. Waa la xiriirnaa shaqaalaha Facebook-ga, la xiriirnaa kabaa sidaas aan u xalinaa qofkii akoonkiisi mar dambe aan u soo celinaa. Walaa dib kale to aad ugu muhiim bay u tahay qofku haduu waqti badan uu soo isticmaalayo Facebook account ku leeyahay, dad fara badan buu kula xiriiri jiray, dhibaato ugu weyn ma jirto inuu ka dhumo ciwaankiisi horeeto uu sameysto mid.
Dhalinyarada qaybtood ayaa iminka waxa ay fahmeen dhagarta Facebook-ga, waxaana bilowga haasaawaha ay isticmaalaan aaladda la iska arko, sidaasna waxa ay ku bartaan muuqaalka dhabta ah ee qofka ay la xiriirayaan.
Runtii ma arki kartid qofku, dad badan ayaa maartay marka ay qofkan contact-igoodu adkaado waxay isticmaalaan inay dhahaan Skype u soo wareeg aynu saaragno, kadibna barnaamijyo noocaas halkaa ka sii wada. Marka qofkii khiyaana hadday ku jirto uu diidayaa inuu Skype u wareego qaybta muuqaalka tusi live isagoo kula jooga oo kaleeto.
Aaladda internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxaa muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa looga guurayo hab cusub oo ka taya fiican kii hore, taasina ay fududeysay in dhalinyaradu ay kaga faa'iideystaan xiriirka wada sheekaysiga, qoysas badanna ay ku dhismaan. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Tana dhinacii heesaha waa heesta Ceelbuur iyo fanaanka Salaad Darbi.
Can you run?
codka salaad maxamed shardi salaad darbi iyo heesta ceelbuur ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashi ibraahim. dhinaca soo saaristana waxau ahaa bashiir abikar cabdilaahi. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
عينك كبو ايغو عرفو This is